În Journal of Commerce, New York, 14 noiembrie 1833, a apărut un articol lung cu privire la acest fenomen miraculos, conținând următoarea declarație. Cred că niciun filosof sau savant n-a vorbit și nici n-a scris despre un eveniment ca acela de ieri dimineață. Acum, 1800 de ani, un profet l-a prezis cu exactitate. Dacă nu ne va fi greu să înțelegem că stelele care cad înseamnă stele căzătoare, în singurul sens în care este posibil să fie literalmente adevărat. Astfel s-a manifestat ultimul dintre semnele venirii sale, în legătură cu care Iisus i-a avertizat pe ucenicii săi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Matei 24:33. După aceste semne, Ioan a văzut următorul mare eveniment iminent. Cerurile se strâng ca un sul, în timp ce pământul se cutremură. Munții și insulele sunt mutate din locurile lor, iar nelegiuiții îngroziți caută să fugă dinaintea Fiului omului. Apocalipsa 6:12-17.
Mulți care au fost martori ai căderii de stele au considerat-o un vestitor al judecății viitoare, un simbol înspăimântător, un înaintemergător sigur, un semn îndurător al acelei zile mari și înfricoșătoare. Astfel, atenția oamenilor a fost îndreptată spre împlinirea profeției și mulți au fost determinați să ia în serios avertizarea în legătură cu cea de-a doua venire. În 1840, o altă împlinire remarcabilă a profeției a trezit interesul general. Cu 2 ani înainte, Josiah Leach, unul dintre principalii pastori care predicau despre a doua venire, a publicat o expunere cu privire la Apocalipsa 9, prezicând căderea Imperiului Otoman. După calculele sale, această putere urma să fie înfrântă în anul 1840, cândva în luna august. Cu doar câteva zile înainte de împlinirea ei, a scris, admițând că prima perioadă, cea de 150 de ani, s-a împlinit exact înainte ca Deacozes să urce pe tron cu aprobarea turcilor și ținând cont că cei 391 de ani și 15 zile au început la încheierea primei perioade, aceștia se vor încheia la 11 august 1840, când puterea otomană din Constantinopol se poate aștepta să fie zdrobită. Și cred că așa se va întâmpla. Josiah Leach în Sign of the Times, 1 august 1840. Chiar la data specificată, Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat protectoratul puterilor aliate ale Europei, plasându-se astfel sub controlul națiunilor creștine. Evenimentul a împlinit cu exactitate prezicerea.
Când s-a aflat, mulțimile s-au convins de corectitudinea principiilor de interpretare profetică adoptate de Miller și colaboratorii săi, iar mișcarea adventistă a primit un excepțional impuls. Bărbați de cultură și cu influență i s-au alăturat lui Miller atât în activitatea de predicare, cât și în cea de publicare a principiilor sale. Iar între anii 1840 și 1844, fenomenul s-a extins cu rapiditate. Paranteză asterix. În capitolul de față și în cele care urmează, termenul adventist-adventistă este folosit cu sensul de bază, acțiune sau persoană care are legătură cu așteptarea revenirii lui Hristos. Prin apelativul adventist, fiind numiți toți cei care așteptau a doua venire a lui Hristos, indiferent de biserica din care făceau parte. Sensul folosit în prezent, persoana care aparține bisericii adventiste de ziua a șaptea, a apărut după întemeierea acestei biserici și adoptarea oficială a acestei titulaturi, 1 octombrie 1860. Notă redacție, închis paranteză. William Miller avea un intelect puternic, disciplinat prin meditație și studiu. El a adăugat la aceasta înțelepciune din cer, punându-se în legătură cu izvorul înțelepciunii. era un bărbat de valoare care nu putea decât să inspire respect oriunde erau apreciate integritatea caracterului și superioritatea morală. Îmbinând o bunătate reală a inimii cu umilința creștină și cu puterea stăpânirii de sine, era manierat și amabil cu toată lumea, gata să asculte părerile altora și să le cântărească argumentele. Fără patimă sau iritare, el verifica toate teoriile și doctrinele prin cuvântul lui Dumnezeu, iar judecata lui sănătoasă și o cunoaștere temeinică a scripturilor îl făceau în stare să respingă erorile și să demaște falsitatea. Totuși, Miller nu și-a îndeplinit misiunea fără să se confrunte cu o opoziție înverșunată. Ca și în cazul reformatorilor de dinainte, adevărurile pe care le prezenta nu au fost privite favorabil de învățătorii religioși populari. Deoarece nu puteau să-și susțină poziția cu scripturile, aceștia erau obligați să recurgă la afirmațiile și teoriile oamenilor, la tradițiile sfinților părinți. Dar cuvântul lui Dumnezeu era singura mărturie acceptată de predicatorii adevărului adventist. Biblia, și numai Biblia, era cuvântul lor de ordine. Din lipsă de argumente biblice, adversarii apelau la ridicularizare și ironie. Timp, mijloace și talente au fost folosite pentru a-i denigra pe cei a căror singură vină erau că așteptau cu bucurie revenirea Domnului lor, se străduiau să ducă o viață sfântă și să-i îndemne și pe alții să se pregătească pentru întâmpinarea sa. S-au depus eforturi serioase pentru a le abate oamenilor mintea de la a doua venire. Studierea profețiilor care aveau legătură cu revenirea lui Hristos și cu sfârșitul lumii a fost făcută să pară un păcat, ceva de care oamenilor să le fie rușine. Astfel, predicatorii bisericilor populare subminau credința în cuvântul lui Dumnezeu. Învățăturile lor îi făceau pe oameni necredincioși, iar mulți își luau libertatea să meargă după poftele lor rele. Apoi, autorii răului aruncau toată vina asupra adventiștilor. Deși atrăgea mulțimi de ascultători atenți și inteligenți, numele lui Miller era rar menționat în presa religioasă, exceptând cazul când era ridicularizat și acuzat. Cei nepăsători și necredincioși, încurajați de poziția învățătorilor religioși, recurgeau la epitete jignitoare și la glume josnice și blasfemitoare în efortul de a-l copleși cu insulte pe Miller și ceea ce el făcea. Omul cu părul cărunt, care plecase dintr-o casă confortabilă pentru a călători pe propria cheltuială din oraș în oraș și din sat în sat, străduindu-se fără încetare să ducă lumii avertizarea solemnă a apropierii judecății, era acuzat în mod batjocoritor că este fanatic, mincinos, escroc îndrăzneț.
Ridiculizarea, neadevărurile și abuzul față de el au provocat un protest plin de indignare, chiar din partea presei laice. Faptul de a trata un subiect de o măreție atât de copleșitoare și având consecințe atât de înfricoșătoare, cu ușurătate și trivialitate, era declarat de oamenii din lume nu numai o batjocură față de sentimentele propagatorilor și apărătorilor lui, ci se ironizează ziua judecății. Dumnezeu însuși este batjocorit și se disprețuiesc grozăviile barei sale de judecată. Bliss, pagina 183. Cel care instigă la toate relele căuta nu numai să contracareze mesajul adventist, ci să-l distrugă pe mesager. Miller aplica în mod practic adevărul scripturii la inima ascultătorilor, mustrându-le păcatele și scuturându-le mulțumirea de sine, dar cuvintele lui clare și tăioase le trezeau ura. Opoziția manifestată de membrii bisericii a încurajat clasele de jos să meargă și mai departe. Oponenții lui au complotat să ia viața când avea să plece de la locul de întâlnire, dar îngeri sfinți erau în mulțime și unul dintre ei, cu înfățișare de om, l-a luat de braț pe slujitorul Domnului și l-a scos în siguranță din mijlocul gloatei înfuriate. Misiunea lui nu era încă îndeplinită, iar Satana și emisarii lui au fost dezamăgiți de eșecul planului lor.
În ciuda opoziției, interesul față de mișcarea adventistă a continuat să crească. De la zeci și sute, numărul ascultătorilor a crescut la mii. Numeroși credincioși intraseră în diferite biserici, însă după un timp, atitudinea de opoziție s-a manifestat și împotriva acestor convertiți, iar bisericile au început să ia măsuri disciplinare față de cei care adoptaseră principiile lui Miller. Această acțiune cerea o reacție scrisă din partea lui Miller, care, printr-o scrisoare deschisă adresată creștinilor din toate confesiunile, cerea ca, în cazul în care se considera că doctrinele lui sunt false, eroarea să fie dovedită cu scripturile. Ce credem noi, spunea el, care să nu ne fi fost poruncit să credem prin cuvântul lui Dumnezeu, despre care voi înși vă recunoașteți că este singura regulă de credință și practică? Ce anume din ceea ce facem noi provoacă acuzații atât de violente la adresa noastră, de la amvon și în presă și vă determină să ne excludeți din biserici și din mijlocul frățietății? Dacă suntem rătăciți, vă rugăm arătați-ne în ce constă greșeala. Arătați-ne din cuvântul lui Dumnezeu că greșim. Am fost ridicularizați destul. Aceasta nu ne convinge niciodată că suntem rătăciți. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate să ne schimbe concepțiile. Concluziile noastre s-au format în mod conștient și cu rugăciune, când am văzut dovezile din Scripturi.
Avertizările transmise de Dumnezeu prin intermediul slujitorilor săi din secol în secol au fost primite cu același scepticism și necredință. Când nelegiuirea antediluvienilor l-a determinat să aducă potopul pe pământ, el le-a făcut cunoscută intenția sa, pentru ca ei să aibă ocazia să se întoarcă de pe căile lor rele. Timp de 120 de ani a răsunat în urechile lor avertizarea să se pocăiască, astfel ca nu cumva mânia lui Dumnezeu să se manifeste prin distrugerea lor. Dar mesajul li s-a părut o poveste născocită și nu l-au crezut. Încurajați în răutatea lor, și-au bătut joc de trimisul lui Dumnezeu, au tratat superficial apelurile lui și chiar l-au acuzat de încumetare. Cum îndrăznește un om să se ridice împotriva tuturor marilor oameni ai pământului? Dacă mesajul lui Noe e adevărat, de ce nu-l înțelege și nu-l crede toată lumea? Ce înseamnă afirmațiile unui om în comparație cu înțelepciunea a mii de oameni? Așa că n-au crezut avertizarea și nu au căutat adăpost în corabie. Scepticii făceau referire la natură, la succesiunea invariabilă a anotimpurilor, la cerul albastru din care nu plouase niciodată, la câmpiile verzi înviorate de roa delicată a nopții, și strigau: nu cumva ne spune povești? Cu mult dispreț l-au etichetat fanatic înverșunat pe predicatorul dreptății și au continuat mai apri goana după plăceri, mai absorbiți de căile lor rele. Dar necredința lor n-a împiedicat împlinirea evenimentului prezis. Dumnezeu a răbdat îndelung răutatea lor, dându-le ocazii suficiente pentru pocăință. Dar la timpul stabilit, judecățile sale au căzut peste cei care respinseseră îndurarea sa.
Hristos declară că o necredință asemănătoare se va manifesta față de a doua sa venire. După cum oamenii din zilele lui Noe n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa, după cuvintele Mântuitorului nostru, va fi și la venirea Fiului Omului. Matei 24:39. Când pretinsul popor al lui Dumnezeu se unește cu lumea, trăind așa cum trăiește ea și asociindu-se cu ea în plăceri interzise, când extravaganța lumii devine extravaganța bisericii, când clopotele de nuntă sună și toți așteaptă mulți ani de prosperitate lumească, atunci, brusc, așa cum fulgerul strălucește din cer, va veni sfârșitul visurilor lor mărețe și al speranței lor deșarte, așa cum Dumnezeu l-a trimis pe slujitorul lui să avertizeze lumea despre venirea potopului, tot așa i-a trimis pe mesagerii săi aleși să vestească apropierea judecății finale. După cum contemporanii lui Noe au râs batjocoritor de cuvintele predicatorului dreptății, tot astfel, în zilele lui Miller, mulți, chiar din pretinsul popor al lui Dumnezeu, și-au bătut joc de cuvintele de avertizare. Dar de ce doctrina și prezentarea celei de-a doua venire a lui Hristos au fost atât de nedorite de biserici? În timp ce acelora care sunt nelegiuiți, venirea Domnului le aduce nenorocire și pustiire, celor neprihăniți le aduce bucurie și speranță. Acest mare adevăr a reprezentat o încurajare pentru credincioșii lui Dumnezeu din toate timpurile. De ce devenise el, asemenea autorului lui, o piatră de poticnire și o stâncă de cădere pentru pretinsul său popor? Domnul însuși le promise ucenicilor săi: după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ioan 14:3. Mântuitorul, plin de compasiune, anticipând singurătatea și tristețea urmașilor săi, a trimis îngeri să-i încurajeze cu asigurarea că el va veni din nou, personal, în același fel în care s-a înălțat la cer. În timp ce ucenicii stăteau cu ochii fixați pe cer pentru a-l vedea cât mai mult pe cel pe care îl iubeau, atenția le-a fost atrasă de cuvintele: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Faptele 1:11. Mesajul îngerilor le-a reaprins speranța. Ucenicii s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Luca 24:52-53. Nu se bucurau pentru că Iisus se despărțise de ei și fusese relăsat să lupte cu încercările și ispitele lumii, ci datorită asigurării îngerilor că el va veni din nou.
Proclamarea revenirii lui Hristos ar trebui să fie acum ca și atunci când a fost adusă de îngeri păstorilor din Betleem, o veste bună și generatoare de bucurie. Aceia care îl iubesc cu adevărat pe Mântuitorul nu pot decât să salute bucuroși înștiințarea din cuvântul lui Dumnezeu că acela în care stau toate speranțele lor de viață veșnică vine din nou, nu ca să fie insultat, disprețuit și respins, așa cum a fost la prima venire, ci cu putere și slavă, ca să-și răscumpere poporul. Cei care nu îl iubesc pe Mântuitorul vor ca el să stea departe și nu poate exista o dovadă mai evidentă că bisericile s-au îndepărtat de Dumnezeu decât iritarea și ostilitatea provocate de acest mesaj trimis de cer. Cei care au acceptat doctrina adventistă simțeau nevoia de pocăință și umilință înaintea lui Dumnezeu. Mulți oscilaseră timp îndelungat între Hristos și lume, dar acum simțeau că a venit timpul să ia atitudine. Considerau lucrurile veșnice o realitate extraordinară. Cerul era adus aproape și ei se simțeau vinovați înaintea lui Dumnezeu. Creștinii erau treziți la o nouă viață spirituală. Își dădeau seama că timpul era scurt și ceea ce aveau de făcut pentru semenii lor trebuia făcut repede. Pământul se îndepărta. Veșnicia părea că se deschide înaintea lor, iar sufletul, cu tot ce ținea de fericirea sau durerea lui eternă, eclipsa orice scop trecător. Duhul lui Dumnezeu era asupra lor și conferea putere apelurilor adresate atât confraților lor, cât și păcătoșilor, să se pregătească pentru ziua lui Dumnezeu. Mărturia tacită a vieții lor zilnice era o mustrare continuă pentru membrii formaliști și neconsacrați ai bisericii. Aceștia nu doreau să fie deranjați din preocuparea lor pentru plăceri, din pasiunea pentru câștigarea de bani și din ambiția lor după onoare lumească. De aici proveneau ura și opoziția atât față de credința adventistă, cât și față de cei care o promovau. Cum argumentele din pasajele profetice nu puteau fi combătute, adversarii încercau să descurajeze cercetarea subiectului, susținând că profețiile sunt cifrate. Astfel, protestanții călcau pe urmele catolicilor. În timp ce Biserica Romano-Catolică îi interzicea poporului să citească Biblia, bisericile protestante pretindeau că o parte importantă a Cuvântului Sfânt, și anume aceea care aduce la cunoștință adevăruri special aplicabile vremii noastre, nu putea fi înțeleasă.
Pastorii și poporul declarau că profețiile din Daniel și Apocalipsa erau taine de nepătruns, însă Hristos a îndreptat atenția ucenicilor săi la cuvintele profetului Daniel referitoare la evenimentele care urmau să aibă loc în timpul lor și a spus: cine citește să înțeleagă, Matei 24:15. Iar afirmația că Apocalipsa este o taină care nu poate fi înțeleasă este contrazisă de însuși titlul cărții, Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Apocalipsa 1:1-3.
Profetul declară: ferice de cine citește. Unii nu vor citi, iar binecuvântarea nu este pentru ei. Și de cei ce ascultă. Alții, de asemenea, refuză să asculte orice lucru referitor la profeții, iar binecuvântarea nu este nici pentru această categorie. Și păzesc lucrurile scrise în ea. Mulți refuză să ia în serios avertizările și instrucțiunile cuprinse în Apocalipsa. Niciunul dintre aceștia nu poate să ceară binecuvântarea promisă. Toți cei care ridiculizează subiectele profeției și își bat joc de simbolurile date aici cu solemnitate, toți cei care refuză să facă o reformă în viața lor și să se pregătească pentru venirea Fiului Omului, toți aceștia vor rămâne nebinecuvântați.
Având în vedere mărturia inspirației, cum îndrăznesc oamenii să afirme că Apocalipsa este un mister dincolo de capacitatea de înțelegere a minții umane? Ea este o taină descoperită, o carte deschisă. Studiul cărții Apocalipsa îndreaptă mintea spre profețiile lui Daniel și amândouă prezintă cele mai importante instrucțiuni date de Dumnezeu oamenilor în legătură cu evenimentele care vor avea loc la încheierea istoriei acestei lumi.
Lui Ioan i-au fost prezentate scene din experiența bisericii de un interes profund și emoționant. A văzut situația, pericolele, conflictele și eliberarea finală a poporului lui Dumnezeu. El consemnează mesajele finale care vor coace secerișul pământului, fie ca snopi pentru grânarul ceresc, fie ca vreascuri pentru focul nimicirii. I-au fost dezvăluite subiecte de o importanță majoră, în special pentru ultima biserică, astfel ca aceia care se vor întoarce de la erezie la adevăr să fie pregătiți pentru pericolele și conflictele care îi așteaptă. Nimeni nu trebuie să fie în necunoștință de cauză cu privire la ceea ce va veni asupra pământului.
Atunci, de ce această larg răspândită ignoranță față de o parte importantă a Sfintelor Scripturi? De ce această rezistență generală de a cerceta învățăturile ei? Nu este altceva decât rezultatul unui efort studiat al Prințului Întunericului de a ascunde de oameni ceea ce demască amăgirile lui. Din acest motiv, Hristos, Descoperitorul, prevăzând lupta care se va duce împotriva studierii cărții Apocalipsului, a pronunțat o binecuvântare asupra tuturor acelora care vor citi, vor asculta și vor păzi cuvintele profeției.